Natatakot siya. Ang puso niya ay parang pumipintig ng 60 milya kada oras tilaba. Nasa bahay siya kanina at nasa loob siya ng silid at sinusubukang hihigingan yon at para paginhawain yon. At bueno, naalala ko tuloy si kapatid na Moore noong ang anak niyang lalaki sabi nito, pangarap niyang mangaral. Mga 7 o 8 taong gulang lang siya. Panayang sabi niya, Tatay, gusto kong mangaral. Kaya isang gabi, sa harap ng kongregasyon, sabi ni Ginoong Moore, ngayon mga kapatid, sabi, si David po ay nakaupo rito. Nakaupo siya roon na tila isang matagal ng mangangaral, alam nyo, at nakataas ang ulo. Sabi niya, nais daw niyang mangaral ng kaunting sandali ngayong gabi. Kaya pumunta ang bata sa entablado, maliksis siyang tumayo mula sa upuan niya at dali-daling kumaroon, alam nyo, at huminto. At sa isip-isip niya'y, madali niya lang nagagawin yun. Tapos bumaling siya sa isang gawi. Tapos sa kabila, sabi, hindi pala kaya. Bumalik na't naupo. Marami na akong nakita na ganoon na naisip ko na di ata kakayanin. Pero sadyang ang ayos lang yun, siya nga. Ang mga nanay nila'y umaawit-awit para sa amin dati. Sina Mabel at Meda, parang gusto ko ngang marinig silang umawit uli sa susunod. Hindi po ba't ibig nyo rin? Gusto ko nga marinig sila na umawit. Marahil, pwede nating ipagdueto sila sa susunod na linggo ng gabi at awitin nila yung awit nila sa akin na kinakanta nila kapag umalis ako ng simbahan. Naalala nyo ba yung kapag, ano nga uli yon? The sands has been washed in the footprints. A stranger, at pagkatapos, they'll come from the east and west, parang ganun po, to feast with the king, to dine as his guest, para po yata ang ganoon. Gusto ko nga marinig sila. Ilan sa inyo ang ibig na marinig sila? Sige, sa susunod sa linggo ng gabi, kung nandito tayo, gusto niyo po ba? Bueno, sige, Mabel, nandito ka ba? Nandito ba siya, Doc? Sige, narinig niya. At si Meda naman ay nasa likuran. Kaya pwede silang makapag-ensayo ng kaunti. Dahil ang mga bata pong babae ay mawawalay muna sa kanila ng kaunti, di po ba? Sige, mag-ensayo sila ng kaunti at ihahanda yon para sa susunod na sanlinggo. Ngayong gabi, sa pagpunta rito, at kani-kanina lang, ang pamilya po'y umalis at naiwan ako mag-isa sa Panginoon. Ako po'y nakapanalangin ng kaunti, nadaanan ko sa aking pagmamaneho itong lumang tabernakulo at natanaw ko ang mga kotse na nakaparada rito. Alam nyo, pinanunumbalik noon ang mga matatandang alaala ng matagal ng panahon na tayo po'y nagdadaos dito noon, nagpupunta rito, nagdadaos ng dakilang mga gawain at umaabot pa ngayon hanggang alas 2 at alas 3 ng umaga ang mga tao'y nakaupo sa paligid na sama-sama. Alam nyo, marami sa mga datihan na ang narito na sa libingan ngayon. Ang ibig ko pong sabihin ay ang kanilang katawan, pero sila'y nasa kalwalhatian na. At ang mga sunod na henerasyon ay patuloy na tumatanda. Ang mga dating bata'y tumatanda na, hindi magtatagal, at tayo man ay ayaw na rin. Ang ibang henerasyon ng ang kasunod ang mga bata, ang hahalili sa lugar natin, kaya marapat sa atin na mamuhay araw-araw, hindi po ba? Na para lamang sa Panginoon, sa Kanya lamang. Ngayon, alam ko na bukas ay araw ng trabaho ng mga tao na kailangan nilang lumakad at magpunta sa trabaho. Kaya tayo, sisikapin nating magpalabas ng maaga ngayong gabi. Yan po bang gawain ng pagbabautismo? May kasunod pa po ba yon? Sige. Ngayon, itong pinagpalang matandang Biblia ay ang mapa ng daan patungong mula sa kuna patungong libingan at patungong langit hanggang doon. At mahal na mahal natin ito dahil ang mga nilalaman nito ay kung saan natin matatagpuan ang plano ng kaligtasan para magligtas maging hanggang doon sa pinakamalayo. Ngayon, bago natin buklatin ito, mangusap muna tayo sa miyakda habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito para sa lahat ng mga bagay na napangyari na dito sa gawain, para sa mga himno at para sa mga lahat po ng na mga nangyari na. At lubos-lubos ang pasasalamat namin sa gabing ito na kami nakapagtipon-tipon sa ilalim ng bubong ng munting gusali na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus, kakibat itong mapagbiyayang pangako na kung sanang 2 o 3 ay nakakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan. At nababatid po namin na ikaw ay narito. At kami lubos na nagagalak na malaman na matapos ang 1900 taon ng pangangaral ng Ebanghelyo at ayan nga na ang kasaysayan ng mundo'y pabago-bago, pero ang sayo ay nananatiling gayon pa rin. Magbago man ang panahon, magbago man ang sangkatauhan, magbago man ang sangbayanan, magbago man ang mga pagnanasa at mga pag-uugali, pero ikaw po'y nananatiling ganon pa rin at kami po'y lubos na nagagalak dahil doon ngayong gabi, Ama. Dahil nagagalak kami na maaari naming basahin ang iyong salita at makita kung ano kanoon, at malaman ng aming dinudulugan ay ang siyaring maibigin, mapagpatawad at maunawain ng Ama, na minsang lumakad sa mabuhanging dalampasigan ng Galilea, ipinako sa krus, pumalili sa lugar namin, at pinaging makasalanan na namatay sa krus sa halip na kami, para kunin sa sarili niya ang aming mga kasalanan, para dalhin ng mga ito palayo, at ipinunta sa impyerno. At sinabi minsan ng propeta, hindi ko iiwan ang kaluluwa niya sa impyerno, ni aking titiisin ang aking banal na yaon na makasumpong ng kabulukan. At nung ikatlong araw, ay bumangon muli at pumailan lang sa kataasan kung saan ikaw po'y nakaupo ngayong gabi sa kanan ng kadakilaan ng Diyos para mamagitan sa aming pagpapahayag. At kami nagkaroon ng karapatan at pribilehyo na ipahayag yon, ang aming sariling personal na pagmimiari na binili ng iyong dugo. Lahat ng bagay na isinama mo sa iyong plano ng katubusan nung ikay mamatay at nagbayad sala sa Kalbaryo. At ngayong gabi, Ama, humihiling po kami ng espesyal na pagpapala para sa bawat manlalakbay na nagtipon-tipon sa ilalim ng bubong na ito rito ngayong gabi sa tabernakulo. Hinihiling po namin din, Ama, ng mga lalaki't babae, mga kabataang lalaki't kabataang babae na nasa labas po ng daong ngayong gabi na di ko pa nakikilala. Dalangin namin na ikay sasama sa kanila at palalapitin sila sa iyo ngayong gabi. At naway kumatok sa diya ang Espiritu Santo sa kanilang puso at hikayatin sila patungo sa Diyos na aming Ama. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ang bawat iglesia at bawat pagtitipon na idinadaos sa buong mundo ngayong araw at ngayong gabi, at naway ang lahat ng mga ministro'y makasihan na sila'y mangaral, at ang puso at tenga ng mga tao'y matuli para sila'y makapakinig at makaunawa, at ang Diyos ay tumanggap ng kalwalhatian. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, Amen. At naway idagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa gabing ito, habang dumudulog tayo sa krus para magturo ng konti ukol sa salita. Ito po'y may pagka-Sunday school na aralin. Alam nyo, iniisip ko kani-kanina habang nakaupo roon. Alam nyo, kahanga-hangang bagay marahil kung isang araw, kung may malakit bakanteng gusali dito sa may bayan na lumang dream na teatro, naisip ko na kasi at makaupo doon ng 1,500 hanggang 2,000 tao. At napakainam po kung makakapagdaos tayo isang araw o marahil sunod-sunod na ilang linggo, mga 500 linggo siguro, at magdaos tayo ng linggo ng hapon na gawain ng pagpapagaling sa lumang dream na teatro sa dako rito, at isa ipapawid ang gawain sa isa sa mga lokal na istasyon ng radyo ng isang oras. Hindi naman kalakihan ang gastos, siguro po'y $19-20 parang ganon ang isang oras. E kinatutuwa ko po na magpresenta na bayaran ito ng sarili ko at kung itaguyod ito ang mga pagtitipon ko para lang po sa mga tao sa palibot dito para makadalo sila at isang ang mainam na dako ito na mapupuntahan nila para sa mga akay. At alam nyo, hayat nagalak ako ng gusto sa mensahe ng ating pastor sa umagang ito tungkol sa panlalambat, at alam kong lahat kayo'y pinagpala at siya nga, at kailangan nating mapadako ang mga isda sa lambat, gaya ng sabi niya. At tama po yun, kita nyo? May dako ang mga isda sa lambat, at mangyari nga na kung sama-sama tayo, tunay makatitindig tayo. Ngayon ako, kagabi, nandun ako kila kapatid na Junior Cass, sa palagay ko, yun ang pangalan niya. Naimbitahan kami na mangusap para sa gawain niya kagabi. At bumaba po ang Panginoon sa isang kahanga-hangang paraan. At may dinala sila roong batang babae. Yung bagay lang nakita ko agad na natural namang pansinin na makikita mo agad ng mata mo ay doon sa entablado. Naroon ang isang itim na babae na mula sa timog na bahagi ng Indiana sa ibaba marahil ng New Albany o kung saan. Kaya siya'y na-aksidente noon. At napatid yung ugat niya sa tenga at sa boses at di tuloy siya makasalita o makarinig. At may naipit ding ugat kung saan na pumaralisa sa tagiliran niya. At ang batang babae, ang kanyang nanay, at ayon nga siya na may suot-suot na malaking bakal, siya po'y inaalalayan paakyat doon. Batang babae po, dalagita, at siguro po'y 16, ganun po ang edad. At ano tanuman, tila nga inilagay ng Espiritu Santo ang Aprika sa harapan ko, at ako'y tumingin doon. At may pangitain ako na naisulat ko dito sa aklat ng pagbalik sa Aprika ay magiging masigit kaysa sa naunang pagtitipon sa Aprika. At mangyari nga, na di alam ng mga tao kung anong nangyayari, pero hayat may pangitain na bumantad, tapos sabi ko, makalangit na Ama, hindi nga sa tayo umihiling ng mga himala. Ang sabi ng Biblia, ang isang lahing masama at mapanghalo niya ay umahanap ng mga himala at hindi himala ang hanap-hanap natin, bagkus ang Diyos na nagpapamalas ng mga himala. Sa mismong sandali nga na yon na sinasabi niya ito, siya po'y nagpapamalas noon ng mga himala. Pero kung yun ang tuon natin, na basta may himala, basta may bagay na ipakita sa atin, isang katibayan na tayo ligtas. O kung anong tulad noon, hindi yan ang sinasaligan ko ng mga katibayan. Ang sinasaligan kong katibayan na tayo ligtas ay yung tayo po'y nangahawakan sa Diyos sa kanyang salita. Yun ang pinakamainam na nalalaman ko. At pagkatapos, ang kasunod nga ay mga bunga. Ngayon, hiniling ko sa kanya kung kanyang ipagkakaloob ito bilang isang tanda na panahon na para bumalik sa Afrika na ang ating mga nakakaugnay doon ay nagiging mas matibay. At kaya nung ipinanalangin namin ang batang babae na yon, siya po'y nakakasalita at nakakarinig at nakakakilos na, kahanga-hanga pong tingnan ang bagay na nagagawa ng ating Panginoon. Kaya't nagagalak tayo ng lupos sa gabing ito para riyan, yamang nalalaman na may kalugod-lugod na tahanan kung saan man ito, na maligayang maligaya sa gabing ito na makita nila ang batang babaeng yun. Paano yun nangyari? Samantalang ang mga ugat ay di mismo nakadugtong doon? Kita nyo? Wala ngang paraan, ano tanuman. Wala nga. Yan nga'y putol mismo at naipit pa. Yung ugat na dumudugtong sa dila o sa boses at sa pandinig, na kapwa yung tumutugay-gay sa siyang ugat, pero napatid nga yun sa aksidente. Pero ang Diyos, sa kung anong paraan, ilan po ang nandun at narinig nyo ang batang babae na nagsalita mismo? Sige, tingnan natin. Siya nga. At ang batang babae nga'y nakakapagsalita at nakakarinig at nakakausap na. Ganito pa nga yung sabi ko, narinig mo ba ako? Sabi niya, opo. Sige, ngayon naman, naririnig mo ba uli ako? Sabi ko, sabihin mo nga, Mama. Sabi niya, Mama. Sabi ko, sabihin mo, Jesus. Sabi niya, Jesus. At pagkatapos noon, ay diretso na siya at nakipag-usap na. Kaya ang Panginoon ay talagang kahanga-hanga. Siya po ba? Puspos ng awa. At mangyari nga, na walang mga gawain ng pagpapagaling ng 2 linggo, medyo lumulundag-lundag ang puso ko uli. Handa na sa susunod na gawain. Ngayon, doon po sa aklat ng mga bilang, gustong-gusto ko nga ang lumang tipan. At mag-aaral tayo ngayong gabi, dito ngayon sa aklat ng mga bilang. Mga bilang sa 13 kabanata at sa 30 talata. Magbabasa tayo ng 1 talata bilang pauna at para sa pagsisimula. At heto nga, kita nyo, kung magbabasa tayo ng 1 talata mula sa Biblia, isang bagay po ang nalalaman ko. Ang sarili kong salita ay mabibigo dahil ako'y tao. Pero ang salita ng Diyos ay hinding-hindi mabibigo dahil ito'y salita ng Diyos. At kaya 1 talata lang mula rito ay magbibigay ng sapat na saligan na ang bawat tao na lumalapit ay pagpapalain dahil sa pagbabasa lamang ng salita. Ngayon, sa 30 talata, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating arin ito, sapagkat kaya nating lupigin ito. At naway idagdag ng Panginoon ang mga pagpapala niya sa salita. Ngayon, ang paksa ko sa gabing ito ay sa Kadesh Barnea. At itong paksang ito na titingnan nating maigi para sa kaunting pambungad na tagpo na dadalhin sa dako kung saan kung loobin ng Panginoon. Lahat po nito hayan nga't walang paunang pagplaplano. Sinasalita po ito sa pamamagitan ng inspirasyon. Dito mismo habang ibinibigay ito, ako nga po'y walang pag-iiskwela para malaman kung paano ba ito ipapangaral. At sinubukan ko na po yan noon, 4 o 5 beses, at mas lalo ko pa ngang nagulo. Di ko alam kung paano ba gawin yon. Pero tunay po na iniibig ko siya at ako'y nakadepende sa kanya. At alam ko na lahat kayo'y ganun din. Kaya ngayon, sa pasimula, ito'y isang larawan na ang Diyos, isang dakilang dula ng Biblia na ipirinesenta ng Diyos dito para sa atin, para doon ay pagyamanin tayo. Sa tingin ko, doon sa mga Hebreo sa 10 kabanata o 12 kabanata, ang sabi, tamang napapaligiran tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi nating walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin para takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin at masdan natin ng mayakda at sumakdal ng ating pananampalataya ang Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, ang buong lumang tipan at ang lahat ng mga tauhan dito at mga kikinilos ng tao ay paunang pagpapakita lang ng kalso o ng pangunahing bato ng bagong tipan na nagdugtong sa kautusan at sa dispensasyon na ito na maglakip. Maraming tao ang nagsasabing ito'y Kristiyanong dispensasyon. Pero hindi po. Ito'y dispensasyon ng Espiritu Santo. Ang Kristiyanong dispensasyon ay umabot ng 3 taon at 6 na buwan. Ang kautusan ay umabot ng 100 taon. At ayan nga ang Kristiyanong dispensasyon na tumulay o pangunahing batong ipinanggit na nagtugtong sa bago at lumang tipan na maglakip. At maraming beses sa Biblia, nakikita natin at maraming beses na sinasabi mga gawa ng mga apostol. Ngayon ang tawag, mas gusto kong tawagin ito bilang mga gawa ng Espiritu Santo sa mga apostol. Dahil ang mga apostol ay mga tao lamang. Pero ang Espiritu Santo yun na nasa mga apostol na naglalantad ng kanyang pagkilos. At ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Panginoong Yesus Kristo na bumaba sa Iglesia para ipagpatuloy yung mga gawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pag-alis. Yun ay para magbigay ng Ebanghelyong liwanag sa mas maliit na tanglaw kumpara sa noong narito pa si Kristo. Gaya nung buwan at nung araw, lumilitaw ang buwan na nagbibigay ng liwanag kapag wala ang araw, hanggang sa ang araw ay sumikat muli, tapos ang buwan ay mawawala. At ang araw ay isang mas maliwanag na tanglaw na nagagawa nitong lumamlam ang liwanag ng buwan. Pero ano ba ang liwanag ng buwan? Yun nga ang aninag din ng araw sa buwan. At yun ay katulad kay Kristo. Noong siya'y narito, siyang liwanag ng mundo. Umalis siya at nagpapaaninag sa kanyang iglesia para paaninagin ang kanyang liwanag sa mundo ngayon. Para magsilbing liwanag na lalakaran hanggang sa siya'y magbalik. At pagkatapos ang lahat-lahat ay ibibigay sa kanya. At maupo siya sa luklukan ni Haring David at maghahari ng magpakailan-kailanpaman. Ngayon, ang lumang tipan bilang magandang tipo, atin ngang itinitipo roon at nakikita ang lahat ng mga bagay na ito na nangyari sa mga tao. Nang sa gayon, ay mabalikan natin ang tanaw bilang mga halimbawa. Ngayon, ang Diyos sa pagiging makapangyarihang lubos at gaya ng itinuturo ko kanina sa isang bahay na naimbitahan ako magtanghalian, gusto nilang malaman kung makikilala ba nila ang kanilang mga mahal sa buhay kapag kinatagpunan nila sila sa kalwalhatian. Bueno, sabi ko, tunay, makikilala natin sila. Kita nyo, tayo ay nasa isang... May 3 iba't ibang katawan tayo na pinapanahanan. Ang isa ay ang mortal na tao, ang isa ay ang celestial, at ang isa ay ang malwalhati. At kaya kung kilala natin ang isa't isa sa katawang tao, sa mortal na katawan, gaano pa kaya nakilala natin ang isa't isa sa malwalhating katawan? Para po itong kung ang batas ay nakakapagbunsod ng mainam na bagay, gaano pa kaya ang maibubunsod ng biyaya? Dahil ito'y mas higit kaysa sa batas. At kung ang buwan ay nakakapagpaaninag ng isang bahagi ng liwanag, gaano pa kaya ang araw na higit-higit ang liwanag nito rito kapag ito'y sumikat? At kaya tunay na makikilala natin ang isa't isa. At ngayon, para po itong gaya ng sinasabi ko, tumataas ang kaalaman natin bilang mortal na tao. Mas maalam nga kayo ngayon kaysa sa noong maliit na batang lalaki kayo o babae, dahil kayo mas dumudunong. At ang buong isang katauhan ngay mas dumudunong. Pero napansin nyo ba, na sa kaharian ng mga hayop, hindi sila nadadagdagan ng dunong. Alam nyo, mas mainam ang bahay na tinitirhan nyo ngayon kaysa sa lolo nyo noon. At marahil ang mga anak nyo ay titira sa mas mainam na bahay kaysa sa tinitirhan nyo ngayon. Mangyari nga na nito lang, naniniwala ako sa Reader's Digest o kung saan. May binabasa akong isang artikulo tungkol sa isang ibong kuning ngilin na kinuha nila at inilagay siya sa loob ng isang hawla na walang anumang kagamitan doon para makagawa siya ng pugad. At kaya nangitlog ito sa pinakasahig ng hawla at napisa ang mga yon, lumabas ang mumunting mga kuning ngilin at kinuha nila ang mumunting mga kuning ngilin at inilagay rin sila sa loob ng hawla na wala pa rin anumang kagamitan sa loob para gumawa ng pugad. Nung mapisa na, hanggang makaabot sa 15 henerasyon. 15 iba't ibang henerasyon para makita nila kung mababago pa ang kanilang kalikasan. Tapos, 15 taon nga ang inabot nun. Dahil ang mga ibong kuningilin ay nangingitlog lang ng 10 pugad na mga itlog sa 1 taon. At pagkatapos ng 15 taon, pinakawalan nila ang kasalukuyan doong mumunting mga kuningilin, yung mga anak-anak na. Matapos ang 15 taon, na wala nga silang dayami para makagawa ng pugad o ano, at pinakawala ng mumunting mga ibong kuningilin, at ang unang-unang bagay na ginawa niya ay lumipad at gumawa ng pugad. Gumawa ang mga ibon ng kanilang pugad gaya ng gawin nila noon sa alamanan ng Eden. Pero ang tao'y patuloy na umuunlad, patuloy na nagiging mas maalam. Ang inyong lolo, gaya ng sabi ko noon, ay nakikipagkita kay Lola gamit ang isang karitela na hilahila ng baka. Ang inyong tatay na may nakikipagkita noon kay nanay nang dala niya'y kabayo at kalesa. Ako na may nakikipagkita sa aking asawa gamit ang isang Model T Ford. Ang anak kong lalaki may 8-silindrong speedway, kung anuman ang tawag niyo roon. Marahil ang mga apo ko'y gagamit na ng eroplanong jet. Ganon po yun. Patuloy tayo sa paghunlad dahil meron tayong kaluluwa. Ngayon ang ibon ay walang kaluluwa, pero tayo may kaluluwa. Hindi tayo manlilikha, pero atin ngang nababaluktot. Ngayon, hindi natin kayang lumikha ng punong kahoy, pero ang nagagawa natin, kumuha ng kahoy matapos nalikhain niyo ng Diyos at gagawa ng bahay mula roon. Dahil tayo mga anak ng Diyos, mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, kahit na gaano pang kalugmok ang pagkabagsak natin, kailangan pa rin natin kilalanin na tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Sa ating bagsak na kalagayan, tayo nananatiling mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nangako ang Diyos, kailangang tuparin ng Diyos ang pangako na yon. Oo, umaasa ako na nakikita niyo. Kung maunawaan niyo lang, Iglesia, sa gabing ito, at mapagtatanto, hindi na kayo lilipat-lipat mula sa isang haligi patungo sa isa pa at makikianib sa iglesyang ito at sa iglesyang yun. Hindi nyo nahanapan-napin ang mga bagay ng mundo para magbigay kaaliwan sa inyo. Hindi na kayo magpapalipat-lipat mula sa isang gawain ng pagpapagaling patungo sa isa pa. Magagawa nyo ng panghawakan ng Diyos sa kanyang salita at doon mismo'y alam nyo na tapos na ito. Tunay, kapag ang Diyos ay nangako, hindi siya lalayo mula sa pangakong yun. Siya ay obligado na tuparin ang kanyang salita. May narinig ako na nagsasabi, bueno, tumalikod na sila. Tumalikod na sila sa pananampalataya at bumalik lang. At marahil mangyayari yan sa inyo. Bueno, naliligaw pa rin ako kahit nariyan ang Diyos. Kung kayo ngayon nasumpungan sa Kanya, hindi kayo maliligaw sa piling niya. Dahil hindi gagawin ng Diyos na ililigtas kayo at pagkatapos, kayo'y tatalikuran niya at itataboy. Kung gano'n ang gagawin niya, kukontrahin niya ang pinakalayunin niya. Kaya di niya yun magagawa. Kaya kapag ang Diyos, tayo ngay mas dumudunong, pero ang Diyos ay walang hanggan sa simula at sapul. Siya'y ganap, hindi umangat ang kanyang nalalaman, lagi siyang yun pa rin. Kaya kung may isang krisis na lilitaw, at ang Diyos ay ganito at gano'n ang ikikilos sa krisis na yon, mangyari nga na kapag lumitaw uli ang ganong krisis, kung hindi pareho ang ikikilos niya, mali ang ikinilos niya nung una siyang kumilos dito. Kita nyo, kapag siya'y kinakailangan na pareho sa tuwi-tuwina, anuman ang panahon, at kung paano naatim ng mga tao na ipaliwanag at hamakin ang kapangyarihan ng Diyos, di ko maintindihan. Dahil kung si Kristo ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, ang kanyang kapangyarihan ay ganun pa rin. Ang kanyang pamamaraan ay ganun pa rin. At kung papaano siya noon, siya rin ngayon, at magiging ganun magpakailanman. Wala akong bagay na mayahamak mula sa kanya. Siya nga. At kung siya'y lumitaw sa mga araw ng kanyang paglalakbay dito sa lupa, at nagpagaling ng mga may sakit na di na kayang solusyonan ng pangangalaga ng mga doktor, at sila'y pinagaling, kung siya'y kumilos sa krisis na yon, kung siya'y siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, siya ay kikilos at kikilos sa siyang paraan ngayon, o kung hindi mali ang ikinilos niya noon sa mga tao. Kita nyo, kung nagbitiw siya ng pangako roon at nanatili roon, tapos mangangako siya rito, marapat lamang na manatili siya roon. Marapat lamang siya, wala sa Diyos ang mali o sa mga pangako man niya. Ang mali ay nasa atin dahil sa kakulangan ng pananampalataya para sa palatayanan nito o kakulangan ng manghawakan sa kanya sa kanyang salita. Ngayon, kita nyo, kung meron tayong pag-iisip na tulad sa ibon, kikilos tayo na gaya nila na walang pagbabago gaya sa simula. Pero tayo ngay tumatalino, may paliwanag lagi tayo sa lahat ng mga bagay at sasabihin, oo, sa nagdang panahon pa yan. At tuloy nagbubunsod tayo ng isa na namang uri ng kalagayan sa halip na panghawakan ng Diyos sa kanyang salita. Tayo nagpapasimula ng isang bagong organisasyon. Kita nyo, bueno, sa ganitong parang kasi ito gagawin ng Diyos, at sa ganyan ito gagawin ng Diyos. Kung tayo ay katulad lang sana ng mga ibon na hindi nagbabago at wala sa batayan ng kalayaan na magpasya para sa sarili, pangahawakan talaga natin ang Diyos sa kanyang salita. At yun na yun. At ganun lang. Sinabi na ng Diyos, kaya yun na yun. Grabing ganda nga na masumpungan na ang tunay at buhay na Diyos ay patuloy na nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang Diyos ay nabubuhay at nagahari. Ngayon, itong tinipang bayan, ang Israel, sa dako ng Ehipto, dahil sa pagsuway at pagbebenta sa kanilang kapatid na si Joseph, hayat dinala sila sa Ehipto at lumagi roon ng 400 taon sa ilalim ng pagkalipin. Gusto kong pansin ninyo na hindi nila naiwaglit ang kanilang tipan. Ang naiwaglit nila ay ang kalayaan nila. hindi ang kanilang tipan. Nung ang Diyos ay nakipagtipan kina Abraham, Isaac at Jacob, na siya inanumpa sa sarili niya na kanyang ililigtas si Abraham at ang binhin ito sa mga susunod pa, ang Diyos ay obligado na tuparin ang pangako na yon. At siya ay obligado rin sa inyo sa pangako na yan kung papaano siya kay Abraham sa pangako na ito. Ganun nga, kung kayo'y binhin ni Abraham, papaano kayo naging binhin ni Abraham? Tayo na mga patay kay Kristo'y kabilang sa mga binhin ni Abraham, sabi ng Biblia, at mga tagapagmana batay sa pangako. Kaya ang Diyos ay ganun kaobligado sa inyo kung papaano siya noon kay Abraham. Kaya't may wawaglit niya ng lahat ng takot. Ayaw ng Diyos na kayo matakot sa kung ano-ano. Maglumaga kayo sa kung ano ang sinabi niya. Ang kailangan natin ngayon ay isang tao na hamon sa oras na kinabubuhayan natin. Tama, sa panahon na ito na ang di pagkakaayon at lahat ay nakapasok na. Sa panahon ng relihiyon at kung ano-ano pa, at sa pangalan ng kaligtasan, sa pangalan ng Ebanghelyo, kailangan natin ng isang tao na lilitaw sa kalagitnaan natin, katulad ng pagpapalitaw ng Diyos kay Moises para kunin ang posisyon na yon sa araw na yon noon. Oo, di nila naiwaglit ang tipan nila. Ang naiwaglit nila ay ang kalayaan nila. Sila'y mga alipin, pero ang tipan ay nanatili pa rin. At isang araw doon, hayat sila'y dumadaing at umiiyak sa ilalim ng mga tagapagmando ng Ehipto dahil sila'y naging mga alipin. Gusto kong pansin ninyo ang magandang larawan na ito. At ito'y maganda para sa mga legalista. Pakinggan nyo, hindi doon bumaba ang Diyos at nagsabi, ngayon, sige't kung gagawin nyo ang ganitong bagay, sige't kung gagawin nyo ang ganitong bagay, naglaan ang biyaya ng Diyos ng isang tagapagligtas. Si Moises, ganun nga. Hindi nga naibunsod si Moises doon dahil sa kung anong kundi-kondisyon. Bakus, yun nga'y dahil sa pinakamakapangyarihang biyaya na isinugo ng Diyos si Moises, hindi lang isang tagapagligtas, kaya't ang biyaya naglaan ng tagapagpalaya, hindi sa kung anong batas, hindi sa kung anuman. Sadyang maringal na biyaya ng Diyos lamang. Isinugo niya si Moises upang maging isang tagapagpalaya at isang tagapagligtas ng bansa para sila ilabas. Sa tuwing naisip ko yan, eto nga na nabubulay ko ang siyering Diyos na kasama ng bayang tinipanan sa Ehipto na tunay ngang sa ilalim ng lahat ng paghihirap at kalamigan ng loob na kinasasadlakan ng iglesia sa gabing ito. Siya nga, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkasya, ay nagsugo ng isang tagapagpalaya. Tiyak na tiyak tayo na makatatanggap ng malakas na pagbuhos ng Espiritu Santo sa huling mga araw na ito. Habang nakaupo tayo sa iglesyang ito sa gabing ito, ang Diyos ay kumilos sa tinipan ng bayan na ang mga taong ito'y walang ginawang pagsisikap na pansarili. Bagkus, walang inihinging kabayaran na ipinadala niya mula sa langit patungo sa bayan niyang tinipanan ang isang pagkilos ng biyaya. Sa lubos na kadakilaan ng kanyang pangako, ipinadala niya si Moises. At sa sharing crisis na ito, nang mga tao'y nasa pagkaalipin at sa ilalim ng lahat na sa pamatok ng kasalanan at pagkakasakit at kaguluhan sa panahon ngayon. Walang pag-alinlangan na ipadadala niya si Jesus Kristo sa ikalawang pagkakataon, katulad ng pagpapadala niya kay Moises noong unang pagkakataon. Sa pamamayagpag ng krisis, ang Diyos ay kumilos sa katataas-taasang biyaya. Gagawin at gagawin niya ang siyering bagay sa ilalim ng parehong pagkilos o kung hindi mali ang kinilos niya noon doon. Nakikita niyo ba? Ito po ang sinisikap kong tugay-gayin. Ang pinaka-teribling kasalanan na nakikita ko sa iglesyaan ngayon ay ang di pananampalataya. Yan nga lang ang tayong kasalanan na mayroon. Walang ibang kasalanan kundi di pananampalataya. Gano'n nga ang karimlan nito? Gano'ng kadilim? Hindi niyo pwedeng sabihin, ito ganitong kadilim lang. Samantalang mula sa kamay ko'y ganap na kadiliman ito. Ngayon, may isang paraan lang para hirangin at matukoy ang kasalanan. Hindi yun sa kung kayo ba'y umiinom ng alak, o kung kayo ba'y naninigarlyo, o kung kayo ba'y nagsusugal. Nalalaman yun sa paraan na ito. Di kayo mananamparataya. Kaya nagagawa nyo yan. At yan ang totoo. Yang pagsusugal nyo, pagsisinungaling nyo, pagnanakaw nyo, hindi yan ang kasalanan. Ang mga yan ay resulta ng kasalanan. Ang dahilan ay dahil dyan sa kaibuturan nyo ay may nananahan na ibang espiritu. Kung kayo isang mananampalataya, isang matatag na mananampalataya, ang mga bagay na yan ay patay at madilim gaya ng gabi sa harap nyo. Tunay, kita nyo, ang mga yun ay bunga ng di pananampalataya. Sa San Juan sa ikatatlong kabanata, sinabi ni Jesus na ang di sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi man lang kayo nakaabot sa unang tungtungan, hinatulan na agad. Kaya hindi ibig sabihin na parang may panukat kayo sa inyong iglesia. Kung magagawa niyo ito, kung sasapat kayo sa sukat ng mga panuntunan na ito, kung sasapat kayo sa sukat ng panuntunan na yon, maraming beses na mananangan ng mga tao sa mamunting mga bagay na gaya nun para maging kaanib sa isang iglesia. At kaso ang bagay na yun ay naroon pa rin sa loob ng kanilang puso at pumumbuslit sila at ginagawa yun. Pero kapag ang isang tao ay makatutugon sa inihiling ng Diyos at may panganak na muli sa Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na yun ay aalisin sa kanyang buhay. Ayaw na niyang gawin ang mga yun. Naisip niyo na po ba ang isang baboy? Nagtutungo ang baboy sa bunton ng dumi ng hayop at kakainin niya yun. Di ko siya masisi. Isa siyang baboy. Yun ang nagbubunsot sa kanya na gawin yun. Pero hindi niyo mapapakilo sa isang tupa na gawin yan dahil may dalawang kalikasan. Yung baboy ay may isang kalikasan at yung tupa ay may ibang kalikasan. At basta't napapanatili niyo ang siring kalikasan na yun sa loob ng baboy, kahit na gano'n pa ang pagsisikap niyo na lilis-linisin siya, ganun at ganun pa rin ang kalikasan niya dahil siya isang baboy sa simula't sa pool. At kaya maraming beses, umaakay tayo ng mga tao at dinadala natin sila sa loob ng ating simbahan at kung ano pa na gaya niyan, gagawin silang miyembro, gayong hindi naman sila naligtas. Yan ang dahilan sa panahon ngayon kung bakit may ganyang pagkalito na kinakaharap ang mga tao, kaya di nila malaman kung saan ba sila babaling. Nakikita nila ang mga tao na nagaangking mga Kristiyano at wala namang kinaibahan sa sanlibutan. Mangyari nga na ang tao na yon ay di nakalapit o hindi na ipanganak na muli. Hindi naman talaga tinanggap ang Panginoong Yesus. Hindi naman talaga nanampalataya sa Kanya. Marahil sila ay may kung anong emosyonal na pagkilos. Sila marahil ay nakasayaw. Sila marahil ay nakasigaw. Sila marahil nakapagsalita pa nga sa iba't ibang wika. Nagawa nila marahil ng mga bagay na ito. Pero hindi nakaabot sa persona kay Kristo Yesus at aktwal na naipanganak na muli. Sa kanilang puso, ang mga bagay na ito'y kailangang mamatay. May kalikasan na dapat mapago at maisilang ang bagong tao. Ngayon, noong si Moises ay magkagulang na, tumanggi siya na matawag na anak ng anak na babae ng Paraon. Pagkatapos nga nun, ay pumatay siya ng Ehipsyo. Mangyari nga na ang Diyos ay kasama niya sa Medan at dinala siya pabalik. At sa harap ng nagniningas na kahoy nung araw na yon, siya ay nakatanggap ng isang karanasan na nanatili sa kanya sa buong buhay niya. At gaya ng sinabi ko kagabi, eto't akin lang sasabihin ngayon, na ang tao, kahit na gaano pang kainam ang pagkakaturo kay Moises, gaano pang karaming teoloya ang alam niya, gaano pang kainam na miyembro siya ng iglesia, at siya nga'y may mainam na guro, ang nanay niya, siya pa nga'y pinalaki sa ilalim ng bawat alituntunin ng edukasyon na may tuturo sa kanya, siya'y anak ng hari. Pero siya pa rin, sa pagpupumilit niya sa ganang sarili, nabigo na makalpas, pero sa loob ng 5 minuto lang sa presensya ng nagniningas na kahoy, siya'y naging isang pinagbagong tao, may bagay na nangyari. At ang kailangan natin ngayon sa ating mga seminaryo ay hindi yung dami ng teolohiya na may tuturo, kundi isang nagniningas na kahoy na karanasan kung saan ang mga kalalaki ay luluhod sa harap ng Diyos at kakatagpuin siya ng harapan. Kailangan natin ang isang tagahamon gaya ng meron tayo ng sinaunang panahon na yun. Ang kailangan natin ay kalalakihan at kababaihan na nakatagpo mismo ang Diyos at alam mismo ang sinasabi nila. Hindi kung sino na pilit nagtuturo mula sa kung anong aklat ng simbahan o kung anong bahala na lang na teoloya. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isang tao na dumako na sa presensya ng isang nagniningas na kahoy, ipinanganak na muli at binago at ginawang bagong nilalang. Yun ang uri ng tao na kailangan natin ngayon. Yun ang uri ng tao na mananatili sa puwak ng labanan. Kahit na ano pang mangyari, si Moises, pagkatapos na tanggapin ang atas sa kanya, nagpunta siya sa Ehipto at pinalaya ang mga anak ni Israel. Isang malaking pagkakamali na nakita natin at isang dakilang bagay kung papaano yun noon, ganun din ngayon. Na nakita natin kung papaanong nagpunta si Moises at kinuha ang mga anak ni Israel at inilabas sila, ang di pangkaraniwang bagay ay napangyari. Ngayon, heto po ito, hindi ko gustong saktan kayo, hindi ko gustong ligligin kayo o yanigin kayo, pero ang meti ko lang ay ipangaral ang katotohanan. May bagay nga rito, kapatid, na di kayo pagiging popular ng katotohanan, pero ipagiging tapat ka naman ng katotohanan. Yan nga ay mabuting bagay, at hindi ba't mas pipiliin nyo na maging tapat kaysa sa maging popular? Tunay na nais nyo. Ngayon, gusto kong malaman nyo na, noon nga ngang di pangkaraniwang bagay ay naipangyari, ang mga himalay ipinamalas, mga tanda't mga kababalaghan, at nung sila'y lumabas, ang sabi ng Biblia, isang karamihang sama-sama ang nagsilabas, isang grupo na halo-halo ang mga tao. Ang ilan sa kanila, mga mananampalataya. Ang iba, kunwari lang na nananampalataya. Ang dakilang mga himalay na ipangyari, may mga taong lumabas na sinasabi lang nilang mananampalataya sila at di naman talaga mananampalataya. At yan tayo nagkakaroon ng malaking problema ngayon. Yan ang maaari nating iturong dahilan na may mga kalalakihan at mga kababaihan na dumadalo sa simbahan at nagaangkin ng mga mananampalataya sila at samantalang hindi pala sila mananampalataya. Nakikita ko yan sa pulpito. Nakikita ko yan sa pila para sa pananalangin. Nakikita ko yan sa lahat ng dako kung saan may kalalakihan na lalapit at may kababaihan na sasabihin isa akong mananampalataya at mag-aangkin na isang mananampalataya. Pero di naman talaga sila mananampalataya. At diyan nag-umpisa ang problema ng Israel. Nang malagay sila sa kalagayang yun, na nakita nila ng mga tao palang ganito'y nagsilabas din tunay na ipangyari nga ang sobrenatural. Yan ang nakikita natin sa mga pangkat natin sa ating mga iglesia. Dumating ang Diyos sa eksena. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagbangon siya ng mga patay. Binuksan niya ang mga mata ng mga bulag. Pinagaling niya ang mga bingi para makarinig. Ang mga pipi para makapagsalita. Pinagaling niya ang mga pilay. Iwinawaglit niya ang mga kanser mula sa mga tao. Tayo na di maitatanggi. Libo-libo mismo ang bilang. Hayat isang araw, nagsimula yun mula rito sa 8 at Penn Street. At ngayon ay umabot na sa buong mundo na may 10,000 apoy ng revival na nag-aapoy sa bawat burol ng bawat pagganong bansa at kung saan-saan pa. Ang mga tanda't mga kababalagan ay pinamamalas. Ang mga dakilang bagay ay kumikilos. Ang Diyos ay kumikilos. Nandito na tayo sa huling panahon, sa sangandaan ng panahon. Hayat nakita natin na dito, sumama ang halo-halong tao. Maraming beses, may mga tao ng Diyos na nagsasabi, "Opo, ako po, gagawin ko po ito." Tapos masusumpungan natin na ang mga taong yun pala'y mga karnal. Sa paglitaw pa lang ng kaunting problema, gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Ang gusto nila'y ang mga tapayan nila ng bawang. Ang gusto nila'y ang isda mula sa ilog. Ang gusto nila'y ang sibuyas at bawang. Ang gusto nila'y mga bagay na meron sila noon sa Ehipto. Yan ay eksakto't ganap na tipo ng karnal na miyembro ng iglesia sa panahon ngayon. Mahilig siya sa mga bagay ng sanlibutan dahil hindi siya sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung iniibig mo ang sanlibutan at mga bagay ng sanlibutan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos at tama si Kristo sa lahat ng mga pahayag niya. At totoo yan. At sa panahon ngayon, makikita natin ang mga tao na lumalabas. Oo, kung magagawa lang ng Diyos sa kung nang paraan na maipati mo ito sa kaliwang bahagi, sa ilalim ng ikalimang tadyang, at patimuli ito ng gusto, ang isang tao kahit na gaano pa kayo magkunwari. Kapag dumating ang suliranin, ilalantad ng tao ang pinakamainam at pinakamasahol niyang katangian sa ilalim ng suliranin. Kunin niyo ang isang Kristiyano halimbawa at ilagay sa ilalim ng suliranin at tingnan niyo kung paano siya kikilos at masasabi niyo kung ano ang pagkayari niya. Ang lahat na may kayang maging mabuti, ang lahat ay kayang makapagpuri sa Panginoon habang ang Espiritu Santo ay bumababa sa kongregasyon ng mga tao. Pero hayaan niyo ngang suliranin ay lumitaw at obserbahan niyo kung anong mangyayari. Obserbahan niyo kung ano mismo ang mangyayari pagkatapos. Hayat kayo ba'y biglang pumuputok agad kapag may tensyon? Isa ba kayo sa napahalong mga tao? Isa ka bang tao na di magawa, gaya ng salita sa lansangan, di kong magawa, siya nga, hindi mo magawang iwasan. Kapatid, kung ganyan ka, na panay pagtalikod sa pananampalataya at lulubog lilitaw at atrasabante, bakit hindi ka tumulog sa kalbaryo at mamatay sa sarili mo at may panganak na muli ng Espiritu ng Diyos? Amen. Mahiya kayo. Kayo na nag-aangking Kristiyano, kayo na nananangan sa inyong mga kaiglesyahan. Wala tayong miyembro-miyembro rito. Malaya kayo na pumunta rito. Iba't iba mang kaiglesyahan kayo kasapi. Pero kayo na mga nag-aangking Kristiyano at ang inyong pamumuhay ay iba naman sa dapat niyong ipamuhay. Kaya't kayo pabigat sa sambahayan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Kayo na mga nag-aangking lang na Kristiyano at ikinahiya naman na paghawakan siya sa kanyang salita o magpatutuo sa kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. Ano man ang panahon, hayat kayo may pagkakautang sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Totoo yan, totoo yan. Tumindig kayo sa salita. Lumubog man o matapunan, tumayo kayo sa kanyang salita. Kinailangan yung gawin ni Abraham matawagin ang mga bagay na hindi pa natila, meron na. At sinampalatayanan niya ang Diyos at ipinilang yun sa kanya na katwiran. Ang kailangan natin ngayon ay mawala ang butong tinik at dapat gulugod ang mailagay sa sangka Kristiyanuhan. Yun mismo ang mailagay. Ang bagay na kailangan natin ay mga ipinanganak na muling Kristiyano, mga kalalakihan at mga kababaihan. Na yun ang gagawin na kapag nakikita nilang lumilitaw ang suliranin ay hindi madudulas, hindi mahuhulog, hindi tatalilis tungo sa gawing ito na makikipamatok, bagkus isang lalaki o babae na maninindigan at ipapakita ang tunay niyang kulay. Kahit ang mga kaibigan mo'y mas gagalangin ka kung yan ang gagawin mo. Anong klaseng lalaki ang di gagalang sa isang babae? Napapangitin man ang itsura ng isang babae na maging gaya siya sa isang bakot na gawa sa putik at nanlilimahit sa uod. Gaano man siyang kapangit gaya niyan, pero kung binibining-binibini naman sa kanyang katangian na naninindigan sa dalisay na moralidad ng kababaihan, walang lalaki sa bansa ang di magbababa ng sombrero sa kanya, kahit nakatiting lang na pagkamagino ang mayroon sa lalaki. At kung kakaharap sa ganyan ng isang lalaki, yamang isang nahulog na anak na lalaki ng Diyos, ano pa kaya ang isipin ng Diyos mismo ukol sa isang lalaki na maninindigan sa matibay niyang paniniwala, na tatawagin ng tama na tama at ang mali-mali? Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isang mainam na makalumang revival ni San Pablo at ang Espiritu Santo ng Biblia na maibalik muli sa loob ng kaiglesyahan. Talamak na itong mahina at mababaw na kinagawian sa pangalan ng sangkakristyanuhan na nagpapalala pa lalo. Napakaraming denominasyon, napakaraming teolohiya, napakaraming edukasyon, at hindi ko tinataguyod hayat ang mga tao hindi na nga makalakad ano tanuman gaya ng kung paano ang iglesia ay pilay na. Heto nga, kahit gaano bang kapilay ang iglesia, ang edukasyon na hindi nyo saklay, ang pananamparataya ang saklay nyo. Amen. Tama, hinding-hindi yun mapupunan kailanman ng edukasyon, hinding-hindi yun mapupunan kailanman ng denominasyon. Walang organisasyon kailanman ang makahalili sa karanasan sa itaas na silid. Walang eskwelahan kailanman ang makahalili sa Pentecostes. Wala, hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, ang sabi ng Panginoon. Yan ang kailangan natin ngayon. Isang pagbaling muli sa Bibliang karanasan, mga Kristiyanong ipinanganak muli at nahugasan sa dugo ng kortero, pinaging puti, pinagbagong buhay, may pangalawang pagsilang. Yan ang kailangan ng mundo ngayon. Isang revival, isang makalumang revival, yung uri na taglay noon ni San Pablo noong AD 66. Ngayon, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, nakita nga natin ang haluhalong mga tao na ito na sama-sama silang humahayo. Ilang sandali pa, nagsimula silang magreklamo. Yan ang nakikita natin sa bawat pagkilos ng Diyos. Yan ang makikita nyo ng mga Methodist sa inyong iglesia. Yan ang makikita nyo ng mga Baptist sa inyong iglesia. Kayo man na Presbyterian, mga Pentecostal, sino man kayo, makikita nyo sila. Ang mga tao kasi halo-halo. Ganun ngayon, noong si John Wesley ay nagkaroon ng revival doon noong 17th siglo, haluhalong mga tao ang nagsipasok. Noong si Martin Luther ay nagkaroon ng revival, nakapasok ang haluhalong mga tao. Noong mga Baptist sa pamamagitan ni John Smith ay nagkaroon ng revival, nakapasok ang haluhalong mga tao. Noong ang Pentecostal ay nagkaroon ng revival, nakapasok ang haluhalong mga tao. At yan mismo ang nagbubunsod upang ito'y mais ng tabi sa istante. Kung ang mga tunay lang sana ng mga lehitimong tapat ang nanatili sa iglesia at nanalangin lang sana hanggang sa ang iba'y umalis at sila'y usad, mayroon pa rin sanang revival sa loob ng Methodist, Baptist, Presbyterian at Pentecostal na iglesia. Subalit halo-halo kasi ang mga tao. Nakasama sila sa paglabas na paglabas nila. Reklamo agad ang bantad nila. 3 buwan pa lang sila dun sa disyerto, nagsasabi agad sila ng, "Oh, kung may bawang lang sana ako, kung may sibuyas lang sana ako." Nandun na nga sila at nais pang ipagpalit ang pagkain ng anghel sa bawang at panay ang reklamo. Bakit? Ang kanilang sikmura kasi di kayang tunawin, kayanin ang pagkain ng anghel. Yan ang problema sa panahon ngayon. Wala na tayong makalumang Espiritu Santong revival at ang espiritual natin sikmura'y di kayang tunawin ang tunay na mainam na makalumang Espiritu Santong nangahawakan na revival. Dahil dyan, kailangan natin ng reseta ng doktor, ang reseta nga ni Dr. Jesus, na isasaayos tayo sa tama. Tunay, hindi sila nang hawakan, patuloy pa rin sila kung ano sila. Gusto nilang bumalik, kaunting sulpot lang ng suliranin, reklamo agad, galigaligan, angal, ibinubunsod nila. Sa iglesia nga isa lang sa kanilang magpaumpisa ng ganyang bagay, para na itong cancer, papatayin nito ang buong iglesia. Ganun nga, kailangan nating tuwirin agad at alisin yun. Ngayon, hindi pa nga sila nakakalayo. Ngayon ang isipin na nakakakain pa nga sila ng pagkain ng anghel na mula sa langit at hayat reklamo pa rin. At nakakainom sila ng tubig mula sa pinalong bato. Hayat dalisay na banal na tubig ng buhay at reklamo pa rin. Ang gusto nila yung maputik na tubig ng ilog Nile. Ganon din ito ngayon. Sasabihin ng mga tao, "Oh, mga ngaral, napakakitid ng iyong utak. Inaalis mo lang ang lahat ng kasiyahan mula sa iglesia kapag nangangaral ka laban sa ganitong uri ng mga bagay at ganong uri ng bagay." Kapatid, kung titindig lamang ang iglesia sinasabi nito, ngayon, iibigin niya ang mga bagay ng Diyos at kamumuhian ng mga bagay ng sanlibutan. May mga tao kasing nahalo, yan ang problema sa panahon ngayon. May mga nahalo, Mga tao ng hangad ay mga bagay ng sanlibutan at ang gusto'y masabi lang nakasakasama sa iglesia. Yan ang nagdudulot sa kanila ng mga tisod at mahulog. Yan ang nagpapawala ng pagtitipon sa pananalangin. Yan ang nagbubunsod na nag-organisa sila ng lahat na nagsama-samaan sa iglesia at inaalis ang altar sa harap ng unahang upuan at ang tanging apoy na meron ito ay naroon sa ilalim ng silid. Idiniligtas sa mga ngaral na 15 minuto lang mga aral at ubra na raw ang mga rosaryo o pulang mga ibon o kung ano. Pero sinasabi ko sa inyo, ang isang ipinanganak na muling iglesia ng buhay na Diyos ay may pagnanais na makinig sa Ebanghelyo dahil ang isang tao na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, sinabi yan ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, pagkus sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Tunay nga, nagkahalo-halong mga tao, nakasama sila sa paglalakbay. Oo, iniwan nila ang dakila at pagmamataas nila sa posisyon nila sa Egypto, pagmamataas nila sa material nilang mga kaisipan, sa mechanical nilang mga kagamitan, sa medical nilang ngagham, sa paraan na kamit nila sa kanilang mechanical, nagmamataas sila sa kanilang posisyon, ano pat iniwan nila yun para sila'y makasama sa paglalakbay, kasama ang dakilang manggagamot, at sa kabila nun ay panay pa rin ang reklamo. Hindi ba't ganyan na ganyan din ang mga nahalong tao sa panahon ngayon? At malalaman nyo na lang nakarating sila sa isang lugar na ang tawag ay Kades Barnea. Ang Kades Barnea ay ang luklukan ng kahatulan. Ang luklukan ng kahatulan noon sa lupa, ang tunay na pangalan ng lugar, ang ibig sabihin noon ay isang malakit pambihirang bukal na umaapaw-apaw sa tabi ng mga punong palmera na nakatayo sa disyerto, kung saan may ilang mumunting mga kubo na tinawag na bayan, isang dako na matitirhan ng isang bansa ng mga tao o isang munting bilang ng mga tao. At sa buong kahabaan nun ay mumunting mga bukal na umaapaw-apaw sa lahat ng dako na galing sa isang malakit malawak na bukal. Grabing gandang larawan ng iglesia doon sa disyerto, kung saan ang lahat ay kinakailangan na magpunta sa Kades para sumalok ng tubig. Ang lahat ay kailangan magpunta ng Kades para kumuha ng tubig. At ayan nga, na may isang malaking bukal at tinutustusan ng tubig ang iba pang bukal. Ito ay tipo ng langit. Ito ay tipo sa luklukan ng kahatulan ng Diyos. Yamang ang kahatulan ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. At itong isa't malaking bukal na nagtutustos at ang iba pang maliliit na mga bukal na umaagos mula roon. Ang ibig sabihin, ang langit ay ang luklukan ng kahatulan ni Kristo at lahat ng mga kaiglesyahan ay nagbibigay buhay, tubig sa luklukan ng kahatulan. Sa tuwing ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan para mahatulan, ang problema sa panahon ngayon, nagpupunta ang mga tao sa iglesia at sila'y tinatapik-tapik lang sa likod at kung ano pang mga bagay. Ang rason ay dahil malaki ang kanilang ibinibigay sa lagayan ng kaloob dahil sila'y naging diakono na, dahil sila'y may posisyon na sa simbahan. O siguro pa ngay, ang minamaneho kasi mas magarang sasakyan o ang suot ay mas magarang damit o bagay na gaya nun, alang-alang sa inyo at kaya tinatapik-tapik na lamang kayo sa likod. Kapatid, ang kailangan natin sa panahon ngayon ay mga makalumang mga ngaral na hindi nangingimi na tawagin ang itim na itim at ang puti na puti. Katulad ni Juan Bautista, noong lumantad siya mula sa ilang ng Judea, hindi magarang pananamit niya. Ang damit lang niya ay kapirasong balahibo ng tubang nakabalot sa kanya na may balat ng hayop na sinturon, may mantel na gawa sa buhok ng kamelyo na nakatalukbong sa kanya. At lumabas nga siya na nangangaral patungkol sa pagsisisi at kaya nung kunin ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe at ito'y pinakasalan, kaya't nagtungo siya sa pagtitipon. Nakikinita ko ang diakono na sinasabi, huwag kang mangangaral tungkol sa pagkakasal at diborsyo ngayong gabi. Dahil may bantog na tao sa kalipunan natin ngayong gabi, basta huwag kang mangangaral ng tulad noon. At maiisip niyo ba ang isang lalaki na nakatanggap ng Espiritu Santo sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay na pre-pre-preno sa bagay na tulad noon lalo't kasalanan, tinanggap na ni Juan Bautista ang Espiritu Santo 3 buwan bago siya isilang. Patay na siya noon sa sinapupunan ng kanyang nanay, pero sa unang bigkas pa lang sa pangalan ni Jesus, napalundag at napalukso siya sa sinapupunan ng nanay niya. Kaya maiisip niyo ba na ang isang lalaki na nakatanggap ng Espiritu ng Bautismo ng Espiritu Santo 3 buwan bago siya ipinanganak ay makipagkompromiso sa mga bagay ng sanlibutan? Mangyari nga na lumakad siya dire-diretso at itinuro mismo ang daliri sa ilalim ng ilong ng taong ito at nagsabi, labag sa batas na ang kinin mo ang babaeng ito. Ganon dapat ang naging kapalit ay ang ulo niya. Pero siya immortal ngayong gabi kasakasama ang mga tinubos sa ibang daigdig. Amen. Hindi yun popular, pero yun ang katotohanan. Amen. Pansinin, huwag po kayong kabahan kapag sinasabi kong amen. Ang ibig sabihin po nun ay, siya nawa, opo, siya nga. Ngayon, alam ko na medyo tumataas ang damdamin ko ng kaunti paminsan-minsan. Iniisip niyo na tumataas ang damdamin ko, pero hindi po. Alam ko po kung nasaan ako. Alam ko po mismo kung nasaan ako. Alam ko ang sinasabi ko. Alam ko kung sino ang ipinapangusap ko, ang Panginoong Yesus Kristo. Pansinin niyo po kung gaanong kaganda. At nagsimula silang magbulong-bulungan at magreklamo, at sa wakas, nadala na sila sa Kades, At nung makarating sila sa Kades, sa luklugan ng kahatulan na ito, kahatulan, ayan nga nang buong yun ay natipon ng sama-sama. At darating ang isang malwalahating araw, at naniniwala ako na ang araw na yan ay nalalapit na ngayon, kung saan magkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng tama at mali. At naniniwala akong sapat kong mapapatunayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasulatan na ang tanda ng hayop at ang tanda ng Diyos o bayan ng Diyos ay malapit nang mangyari at kahit ngayon pa lang ay nangyayari na. Ang tanda ng hayop ay ang tanda ng apostasya. Ang tanda ng hayop ay sa kanila ng mga tumanggi sa tama. Binutasan sila sa tenga, tanda ng pagiging mali sa natitirapan nilang mga araw. Sila naman na tumanggap sa tatak ng Diyos ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sinasabi ng mga taga-Epeso 4.30, huwag ninyong bigatin ang banal na Espiritu ng Diyos na sa pamamagitan nito kayo tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan. Isa itong kalagayan kung saan ang individual ay di na nananatiling sala sa init at sala sa lamig. Ganon nga, katulad na lang nung lalaking gustong makapunta ng langit, may dala-dala siyang mga tiket. Tinanong siya ng tauhan nung sumakay na siya ng tren. Sabi, para saan at ang dami mong tiket? Ang isa palang tiket ay sa Methodist, ang isa sa Baptist, ang isa sa Christian Science, ang isa sa Seventh-day Adventist. Hayat, meron siyang tig-isang tiket sa lahat. Sabi, para saan at ang dami mong tiket? Sabi ng lalaki, bueno, sige't sasabihin ko sa iyo, Ginoo. Sabi, ang isa kasi panay sabi na ganito ang tama, at ganon ang tama, at sinubukan kong lahat ito. Sabi, naisipan ko na dapat may dala akong tiket mula sa bawat isa sa kanila, at sa kabila nun, napahamak pa rin siya. Kapatid, nag-iisa lang ang paraan para makapunta ng langit, yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang maipanganak na muli sa Espiritu Santo. Maliban ang isang tao ay maipanganak na muli, sa isa namang paraan hindi makakapasok sa ariyan. Sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo, Amen. Grabing panahon ito na kinabubuhayan natin, kaibigan. Grabing panahon ito na kinabubuhayan natin. Grabing iba! Grabing pagliliglig! Sa tuwin ay pinapatotohanan ng Diyos ang kanyang iglesia, ganun nga ang Diyos sa tuwin na. Hindi ko sinasabi na lahat sila'y nagpupunta sa Branham Tabernacle. Hindi ko sinasabi na lahat sila'y nagpupunta sa Wall Street. Hindi ko sinasabi na lahat sila'y nagpupunta sa ganitong Kristiyanong simbahan o anumang simbahan. Ang sinasabi ko ay ang Diyos sa bawat iglesia ay may mga bahagi siya. Kaya't may mga bahagi siya sa kanyang katawan na ipinanganak na muli. At sila yung mga tapat sa Diyos. Sila yung umiibig sa Panginoong Yesus ng buong puso nila at buong kaluluwa nila. Masusupungan niyo sila na nagbabasa ng kanilang Biblia na sa pagtitipon para sa pananalangin. Ginagawang lahat ng makakaya nila para sa kaharian ng Diyos. Siya nga, pero ang mga nahalong tao'y mas sumahatak at sumasapaw at pilit silang hinihila pabalik sa mga bagay ng sanlibutan. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isa na namang Kades Barnea. Tama! Kung saan nagmumula ang kahatulan. Pagkatapos na nung nangyari, tumayo si Cora at nagsabi, marami pa namang tao riyan na banal, hindi lang si Moises, at may tinipon siyang malaking grupo, at lumabas siya roon kasama ang malaking grupo na ito. At sabi niya, mga propeta kami, at kami ganito, at kami ganoon. Tapos na nung nangyari, sinabi ng Diyos kay Moises, sabi, ibukod mo ang sarili mo mula sa taong ito, at ibinuka ng Diyos ang lupa at nilamon sila. Yun ang katapusan ng mga reklamador na ito, at yun ang katapusan ng mga taong ito na sumama kay Cora. Pagkatapos na nung nangyari, sabi ng Diyos, magpupunta tayo. Sinabi kay Moises, magpadala ka ng mga tiktik para maniktik sa lupain na ating pupuntahan na ipinangako kong dako sa inyo. Kung Diyos na ang nagsabi sa kanila na mainam na lupain yun, kung Diyos na mismo nangako ng lahat ng mga pangako niyang ito, mukhang ang sapat na dapat yun sa kahit sino. Kung Diyos na mismo ang nagsabi, ngayon, ating sa lahat ng pagkakataon ay sumigaw mismo ng puri ng Panginoon sa bagay na yun. Pero kapatid, kung ang siyaring Diyos na yun na nangako sa kanila ay hayat ipinapangako sa atin ang siyaring bawat pangako na ibinigay niya sa kanila, bakit pa tayo mag-aalinlangan? Ano po ang sinisikap mong sabihin, kapatid na Branham? Halo-halo bang mga tao ito? Oo, ganap na tama. Halo-halo ang mga tao. At narito tayo sa Kades ngayon. Kung saan kayo'y marangal na mga kalalakihan ng lupain. Meron tayong Jack Schuller, Billy Graham, meron tayong Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne. Marami tayong magigiting na mga kalalakihan na sumusuyod ng parot-parito sa buong bansang ito. At ngayong gabi, hayan pa rin na mas marami pang mga bahay inuman kaysa sa mga simbahan at tuloy-tuloy ang pagdami. Anong nangyayari? May mga nahalong tao. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Subukan niyo ang bansa na ito ay hindi lang isang oras ang ilalaan sa isang araw para makapagdawas ng pagtitipon para sa pananalangin na kahit nasa 1% lang ng 1,000 ang nakakaisip na dumalo. Subukan niyo ang buong bansa mismo ang bumaling sa Dios at gibay ng bawat bahay inuman, bagbagin ng bawat pagawa ng alak at gibay ng bawat lugar na nagumabaw sa alak at lahat ng mga bagay nito at kumpiskahin ang nagsisiklian na marunumit mga halay na siyort ng mga kababayan at gawin isang ikakukulong na paglabag ang magsuot ng ganyan sa kalye at linisin ang tahanan at ang bahay at ang iglesia at maglagay ng mga mangangaral sa likod ng pulpito sa halip ng mga kung sino-sinong pagganyak na tagapagsalita. Magbubunsid talaga ito ng mga lumang revival kung saan ang mga kalalakihan at mga kababayan ay tatawag ng malakas sa Diyos. Magkakaroon tayo ng revival na lalaganap sa buong bansa at yan nga ang pinakamainam nating pananggalang. Yun lang ang tanging bagay na makakapagpahinto sa bomba atomika. May kublihan kayo laban sa pambumbomba sa ilalim ng kanyang pakpak. Amen. Tama yun. Pansinin, sumapit ang Kadesh Barnea sa punto na kailangan mismo na magkaroon ng paghatol. At si Moises ay pumili ng 12, isa sa bawat lipi, at isinugo niya sila para tiktikan ang lupain. Nung makabalik na sila, hayat sana mapansin niyo ang balita nila. Oo, sabi nila, napakainam na lupain o isang ang kahangahangang lupain na gumabaw ang gatas at pulot. Pero sabi ng 10 sa kanila, di natin makukuha, di natin kayang makuha. O sabi, nakita namin doon ang mga Amoreo, ang mga Midianita at mga Kananeo at lahat sila, naku, nagmumukha tayong mga tipaklong sa tabi nila. Malalaki silang tao at ang kanilang siyudad ay buong napapadiran at walang paraan para tayo makapasok o nanlulumo ang aming mga puso. Di natin ito kayang makuha at dahil sa mas nakakarami ang boto nila, tinanggap yun ng mga tao. Pero may dalawa na nakatayo roon, ang isa yung pangalan ni Caleb at ang isa na may Josue na nagbaon pabalik ng kumpol ng mga ubas na 2 taong kinailangan para pasanin yun. Sabi ni Caleb, magsitahimik kayo sa harap ng propeta, magsitahimik kayo. Sabi niya, kaya nating makuha yun, halina kayo at kunin na natin agad-agad. Ang kailangan nga natin sa oras na ito ay isang lalaki na kayang ipanghamon ng pangako ng Diyos sa harap ng mga tao. Ipinangako ng Diyos ang pagbuhos ng Pentecostal na pagpapala sa ulimang araw. Ang tinutukoy ko rito ay tunay na Pentecostal na pagbuhos. At panahon na ngayon para ito'y dumating. Isang Kadesh Barnea uli ang dumating. Siya nga po, sabi nila, kayang-kaya natin gawin. Tunay, kayang-kaya natin. Ano yun? Ang mga duwag na miyembro ng iglesia na yun ay nakatuon kasi sa nakikita ng kanilang mata. Pero si Caleb at Josue nakatingin sa pangako ng Diyos. Di ko alintana gaano mang kalakas ang oposisyon nila, gaano mang kalalaki ang itsura ng mga higante, gaano mang kataas ng mga pader, sila'y nakatingin lamang sa pangako ng Diyos. At bawat lalaki at babae ngayong gabi na naisumusap na kasama ang Diyos, huwag niyong pansinin kung ano man ang sabi-sabi ng mundo na kesyo kaya ba natin o di natin kaya. Ipinangako na mismo ng Diyos at yun na yun! Sinabi na mismo ng Diyos, gustong-gusto ko yun. Kapag sinabi ng Diyos, yun na yun magpakailanman. Sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, tambak tayo ng huwad na pagkukunwari. Napakarami nating paniniwala na gawa-gawa lang. Napakarami nating mga bagay-bagay na para lang isang palabas. Tunay, laging inihahambalang ng Diablo ang kanyang mga tagapagpauna sa inyo ng mga huwad naman na tinatakot ang mga tao. Nagkaroon na tayo ng huwad na Pentecostes, nagkaroon na tayo ng huwad na ulan, nagkaroon na tayo ng huwad na ganito at ganon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may tunay na bautismo ng Espiritu Santo, may tunay na Pentecostal na pagpapala uli, may tunay na makalangit na pagpapagaling, may tunay na Espiritu, may tunay na mga tao, at panahon na para sa pag-usad. Siya nga, bayan, heto na ang oras ng pagpapasya ngayon. Kailangan buwang isip nyo. Kailangan na buwang isip ng iglesia. Bawat tao ay humahantong sa punto na ito na importanteng oras. Humahantong nga sa isang importanteng sandali na kailangan buwang pasya nyo. Sa luklukan ng paghatol, hayan nga kayo sa harap nito. Kailangan nyong sabihin, ginawa ko ang sala o hindi ko ginawa ang sala. Sa pagtayo nyo sa harap ng tagahatol, kailangan buwang isip nyo. At ngayong gabi, ang Branham Tabernacle ay kailangan buwang pasya nito. Kung tayo ba'y magpapatuloy o babalik, siya nga, kung babalik ba kayo sa mga bawang at sibuyas at mga bagay-bagay ng Ehipto, o kung kayo'y magpapatuloy patungo sa pagkain ng anghel, patungo sa lupang pangako kung saan ang Diyos ay nangako. Kaya kung tayo ba'y manunumbalik sa isang makalumat at Espiritong Santong Revival o magiging mahina, pasama-sama lang, patuka-tuka na gaya ng ibong Robin sa isang mansanas, hanggang sa araw na mamatay kayo, kailangan kayong magdesisyon. Hindi pwede na kayo ganun pa rin. Bakit kayo mag-alinlangan sa dalawang isipan? Sabi ni Elias, kung ang Diyos ay Diyos, paglingkuran niyo siya. Kung hindi siya Diyos, kung ganoon ay huwag niyo siyang paglingkuran. Kung ang tunay na karanasan sa Diyos ang nag-aalis ng kasalanan sa puso ng isang tao at hindi ang pakikianib sa isang simbahan o pakikisapin sa isang kapisanan o pagsama sa isang organisasyon na wala kung anumang laban doon, ang mga bagay na yan ay ayos lang. Kung hindi yun ay bubunsod ng edukasyon, pinagpilitan natin yun ng maraming beses na at ang nakamit natin ay mga balon na may tagas, inakala natin noon na dahil meron na tayong higanting apat, yun ang magpapahinto ng lahat ng mga digmaan. Hindi nga nun napigil ang mga digmaan. May tagas dun. Inakala natin noon na ang programang pang-edukasyon na magliligtas sa buong mundo. At itong pinag-aral natin at anong naging bunga nun sa atin, sang kumpol ng mga edukadong ateista. Ganoon mismo, inakala natin na sosyedad ang sasagip sa mundo balang araw at nasupungan natin ang pinakahalang ang bitukan ng mga kriminal ay produkto ng mga sosyedad na ito. Hindi may sasagip ng edukasyon at sosyedad ang mundo. Isa lang ang tagapagligtas ng mundo at yun ang dugo ni Jesus Kristo na walang bayad na ipinuhos sa Kalbaryo para sa ikapapatawad ng bawat kasalanan na ginawa kailanman ng tao. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang, binugbog dahil sa ating kasamaan, ang parusa ukol sa kanyang, ang kapayapaan natin ay nasa kanya. At sa kanyang mga latay ay pinagaling tayo. Hinahamon ko ang bawat lalaki o babae sa pangalan ni Jesus Kristo na panghawakan ng Diyos sa kanyang pangako ngayong gabi at tingnan niyo kung ito ba'y tama o mali. Saksi mismo ako na ang mga patay ay binuhay sa sandali na iniwan na sila ng mga doktor na idineklara na silang patay. Saksi mismo ako sa mga bulag na ibinunsod na makakita, ganap na bulag ng maraming taon. Saksi mismo ako sa mga bingi at sa mga bulag at sa mga pingkaw at sa mga lumpo na nakalundag at nakatalon at nagpupuri sa Panginoon. Saksi mismo ako sa mga babaeng mababa ang reputasyon na umalis na ng lansangan at napaging mga binibini. Saksi mismo ako sa mga lasengko na lumayas na mula sa mga bahay sugalan at dako ng mga patibong nitong mundo at binaging mga Ginoo at mga banal. Inahamon ko ang sino man na maglabas ng iba na kayang magbunsod ng ganoon. Nakakita ako ng lalaking dumulog sa Alcoholic Anonymous at pinipilit na gumaling. Nagpa-iniksyon, ininuman kung ano na lang at lahat na ng psikolohiya sa mundo at pinakamauhusay na klase ng mga doktor na makukonsulta para mabigyan ng lunas at bigo pa rin. At nakita ko ang siring lalaki na ito na hinango ng dugo ni Jesus Kristo at pinaging banal ng Diyos at mga ngaral na ng Ebanghelyo. Amen! Iniisip niyo ba na holy roller ako? Siguro nga. Sige lang. Pero kung kinakailangan na mabansagan na holy roller para ako'y magiging kalugod-lugod kay Kristo at kukundanin ng mundo. Kung ganoon ay isa ako sa kanila, siya nga, masdan, iniibig ko siya. Kailangan niyong magpasya. Narito na kayo sa Kades, kita niyo. Di na kayo magtatagal. Bakit kayo mag-aalinlangan sa dalawang kaisipan? Bakit hindi nag-aalab ang iglesia? Bakit hindi puno ng mga taong bahay-sambahan? Bakit walang ipinamalas ng mga dakilang tanda't mga kababalagan? Huwag niyong sisihin ang pastor. Nasa inyo ito. Meron tayong mga taong nahalo. Ang isa'y nahatak ito sa gawing ito. At ang isa'y sa kabila naman. Kailangan niyong magpasya na ngayon. Kung dahil yun sa pastor, itiwalag niyo. Alisin niyo siya at maglagay ng iba na ahaliri sa pwesto niya. Kung dahil sa diakono, tanggalin niyo sa lupon at maglagay kayo ng iba sa posisyon niya na ahalili. Kaya anong gagawin mo, kapatid? Inilagay ng Diyos ang responsibilidad na yan sa inyo. Ganun nga. At tayo, bawat isa'y kailangan magsulit sa ating sariling mga pagkakasala at magsulit sa araw na paghatol. Narito na tayo sa Kades Barnea. At sinabi ng salita ng Diyos na makukuha natin ito. Sinabi ng salita ng Diyos na magkakaroon tayo ng revival. Sinabi ng salita ng Diyos na siya magbabangon sa uling mga araw ng lahat ng mga tandang ito rito at mga kababalagan. At ginawa niya ito. Ang bawat isa'y dapat manatili sa kanyang pwesto. Pero ang kailangan natin gawin ay maglakit-lakit at magpasimula ng revival. Anong magagawa natin? Ngayon na kailangan ng pasyenyo. Baka sa susunod pa ang pasyenyo. Pero kung ngayon na dapat, tutugon at tutugon dapat kayo doon. Baka sabihin niyo, oh kapatid ako'y, bueno, sa susunod na lang ako gagawa ng pasya. Kailangan niyong magpasya. At ngayon na ang tamang oras para gawin yan. Hindi ba't may panahon noon na kailangan niyong, tulad noong panahon na mag-aasawa kayo, kapatid ko, mangyari nga na kailangan niyong gumawa ng desisyon kung kayo ba'y mag-aasawa o hindi. Kinakailangan niyong gumawa ng desisyon noon. Marahil ganito pa nga, may iba na ganito ang sinasabi, huwag ka munang mag-asawa. Sinasabi naman ng iba, bueno, mainam nga na mag-asawa ka na. May isa na magsasabi, bueno, mas liligaya ka kung mag-asawa ka. Yung iba naman sasabihin, ginigilitan mo lang ang leg mo. Lahat ng iba't ibang bagay nito, kinailangan nyo nga magpasya. Tama, ang mga kahatulan ng Kades Barnea ay dumating na sa inyo. Marahil ang ilan sa inyo rito ay nasa bingit na ng diborsyo. Dumarating ang panahon na gaya niyan minsan, na may lilitaw na di pagkakaunawaan sa pamilya. Kinakailangan nga na mayayos yan ang husto sa kung anong paraan. Kailangan niyong gumawa ng desisyon. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, kapatid ko, sa gabing ito, na ang desisyon na dapat gawin ay ikaw at ang asawa mong babae mag-akbayan sa isa't isa sa inyong pagyuko sa harap ng Diyos at lumuhod at magpasya na paglilingkuran niyo si Jesus Kristo at tanging siya lamang. At ang mga korte na dumidinig ng diborsyo ay mawawalan ng laman. Tama! Di na kailangan pang makipag-usap sa inyong abogado ang pakipag-usap sa inyong tagapagligtas ang kailangan. Ganun nga, marahil mapapayuhan ka ng abogado, pero maliligtas ka naman ng tagapagligtas. Marahil may babahagi sa iyo ng abogado ay psikolohiya, ilan sa mga saikiko niyang pag-aaral, pero ang may babahagi sa iyo ni Jesus Kristo ay ang kanyang biyaya at pag-ibig. Ahalili nga ito sa lahat ng yan. Kung may sakit kayo ngayong gabi, kailangan kayong magpasya. Kung tatanggapin niyo pa si Kristo bilang inyong tagapagpagaling o hindi, hindi kayo pwedeng magpatumpik-tumpik, mag-aksaya ng panahon. Kailangan mong sabihin, sinasampalatayanan ko siya o hindi ko siya sinasampalatayanan. Gagaling ako o hindi ko kaya. Wala akong sapat na pananampalataya para gumaling. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Kung kayo'y makasalanan sa gabing ito, kailangan niyong gumawa ng desisyon. Nasa Kadesh Barnea kayo, narito kayo sa dako ng luklukan ng kahatulan. Nasa na mga mamunting bukal na yun, yun nga ang mga simbahan na sumasagisag sa mga daluyan, kung saan ang kahatulan ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Yan mismong sinabi ni Jesus, yan mismong sinasabi ng Biblia, ang kahatulan ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Narito tayo sa bahay ng Diyos ngayong gabi, at kailangan niyong magpasya. Kailangan niyong magpasya kung lalapit ba kayo kay Kristo o kung tatanggihan niyo siya ngayong gabi. Bawat may sala rito ay kailangan gumawa ng desisyon ngayon mismo. Kung kayo ba'y lalabas ng pintuan yan na mas mainam ng lalaki o babae kaysa nung pumasok kayo, o lalabas kayo na mas masahol pa kaysa sa nung pumasok kayo, di kayo pwedeng sala sa init at sala sa lamig ngayong gabi. Kailangan may pasya kayo. Ito ang nasa puso ko. Ngayon ito'y nasa puso ko ito kanina. Ngayon nasa kamay niyo na. Kailangan niyong gumawa ng pasya at kailangan niyong magpasya. Marahil isa kayong mabuting miyembro ng simbahan. Marahil matagal na panahon niyo lang asam-asam na mas naiisin pa ang Diyos. Marahil may bagay kayo na gustong gawin para sa Diyos. Alalahanin niyo, isang beses lang kayo magiging mortal at ang pagkakataon na yan ay ang tanging pagkakataon na kayo mortal. At ito na marahil ang inyong panahon para magpasya. Kung kayo ba'y lalapit patungo sa Diyos o mananatili na lang sa kung nasaan kayo. Marahil ngayong gabi na kayo magpapasya kung ganoon. Dalangin ko na isasantabi niyo ang lahat na mawaglit. Alalahanin niyo, di ko alintana anuman yan. Kung yan man ay trabaho, kung pamilya man, kung mahal man sa buhay, kung mga kasamahan, kung mga katuwang mo man, o kung sino man siya, isantabi niyo nga ang lahat. Ang humahawak sa araro at lilingon pa rin sa likod ay di karapat dapat sa pag-araro. Ganon nga, isantabi niyo namang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa inyo. Ano yon? Isantabi niyo namang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa inyo at takbuhin lang may pagtitiis ang takbuhang inilagay sa harapan ninyo. Manalangin po tayo. Makalangit na Ama, sa pangalan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos, isinasara ko na po ang munting mensahin nito at iniahasik sa puso ng mga tao. Ikaw po na nakakatalo sa puso ng lahat ng mga kalalakihan at lahat ng mga kababaihan. Ikaw na nakakatalo sa puso ng bawat kabataang lalaki at babae. Nakatatalos ng puso ng bawat isa. Talos mo po ang aking puso. Kaya't mula sa tumatayo rito sa pulpito hanggang sa tagalinis ng gusali, Panginoon, talos mo ang puso ng bawat tao. Talos mo kung ano ang pangangailangan namin. Di po namin alam. Ang tanging alam lang namin ay alam namin na kailangan namin si Jesus. At o, Kristong Diyos, ikaw po ba yung makapapangako? Hindi, Panginoon. At tapos ay di naman ito tutuparin. Sinabi mo, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y paruroon sa gitna nila. At kung may hilingin sila sa aking pangalan, akin itong gagawin. Grabing hamon ito sa aming iglesia, Panginoon. Grabing hamon ito sa aming lipunan. Grabing hamon ito sa aming mga kapatiran ngayong gabi na iyong ibinigay sa amin. Kung kayo'y kinulang ng anuman, ay humingi kayo sa Diyos. Kanya itong ipagkakaloob. Ngayon, dalangin ko po, minamahal na makalangit na Ama, na ngayong gabi ay malaya mong ibuhos ang Espiritu Santo ng pananalig at papanaligin ang bawat puso sa kanilang kailangan at maging ang sa akin kasama noon, Panginoon. Habang ikaw ay inihintay namin sa pangalan ni Kristo. Ngayon, habang ang mga ulo natin nakayuko, bibigyan tayo ng kapatid na babae ng tipas sa piano. Tatanungin ko kayo ng isang katanungan. Marahil ito na ang oras niyo para magpasya. Ilan po rito? Mayroon po bang lalaki o babae, kabataang lalaki o kabataang babae man, na hindi Kristiyano na makasalanan? At may pagnanais kayong magpasya para kay Jesus Kristo? At may nararamdaman kayo na may isang bagay na kumakatok sa inyong puso sa sandali na ito? Magagawa niyo bang itaas ang kamay niyo para sa pagpapasya niyo? At sabihin, ako ngayon ay nagpapasyang maglingkod kay Kristo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Meron pa po ba? Ako ngayon ay nagpapasya. Pagpalain ka ng Diyos, munting binibini. Meron pa po bang iba? Pagpalain ka ng Diyos, dyan sa likod. munting binibini. Meron pa po bang iba na magpapasya na? Ako ngayon ay maglilingkod kay Kristo. Humantong na ako sa dulo. Humantong na ako sa krisis. Ito na ang oras. Ako'y nasa Kadesh Barnea. Ang Diyos ay nakatayo sa aking puso. Ako kayo'y makatatawid. Magagawa ko bang talikuran ng barkada ko? Magagawa ko bang talikuran ng mga kasamaan kong makasanlibutan? Makakaya ko kayang tumawid sa hangganan sa ibayo, papasok ng lupang pangako na dakong ipinangako ng Diyos? Ako ba'y magiging isang Caleb? Ako kayo'y magiging isang Josue sa kasaysayang ito ng panahon? Ako kaya'y magiging isang Caleb o isang Josue sa mga aklat ng Diyos? O ako kaya sa gabing ito ay aatras dahil sa aking naduduwag na manilaw-nilaw na katangian na taatras na lang? Diyos, iyo pong alisin ang bagay na yan mula sa bawat lalaki at babae at ibunsod sila na makabuo ng desisyon. Makapagpasya siya para kay Kristo sa gabing ito. Maitataas niyo ba ang inyong kamay? Ako, isa pa po, pagpalain kayo ng Diyos, nakikita kita riyan sa likod. Meron pa po bang iba? Diyan sa labas, magagawa niyo bang lumapit sa tabi ng bintana sa dako niyo riyan? At ipatong niyo yung kamay sa bintana, sabihin, magpapasya na ako para kay Kristo. Ako'y nasa Kadesh Barnea, kapatid na Branham. Meron pa po ba rito na magpapasya na? Meron ba riyan na tumalikod sa pananampalataya na magsasabi, ako'y magpapasya na ngayong gabi? Masalimut ang buhay ng isang masuwain. Hindi ko na paglilingkuran ang sanlibutan. Mula sa gabing ito, mula ngayon, paglilingkuran ko na si Kristo. Ngayon na ang aking pagpapasya. Itataas ko ang aking kamay. Kay tagal ko nang makasalanan at dati na akong Kristiyano, pero ako'y tumalikod at inaasam ko na ang Diyos ay mahabag sa akin. Meron ba rito ngayong gabi na isang Kristiyano, na isang lalaki o isang tao ng Diyos, pero matagal na nagpapahapay-hapay kayo? Hindi niyo ginagawa ang sinasabi sa inyo ng Diyos. Lulubog lilitaw kayo. Nakinig kayo sa mga bagay na di dapat niyo pinakihinggan. Nakagawa kayo ng mga bagay na di niyo naman dapat ginawa. At nagnanais kayo na patawarin kayo ng Diyos. At nagnanais kayo ng bagong simula mula sa gabing ito. Hayan nga na magpapasya na kayo para sa Diyos ngayon mismo. At magsasabi, akin nang gagawin. Maaari niyo bang itaas sa inyong kamay? Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw. Oo, napakainam. Sige po, meron pa po ba na magtataas ng kanyang kamay? Gusto kong itaas niyo ang inyong kamay. Pasya mo yan sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang inyong kamay. Sasabihin niyo, ano ba ang mainam na maitutulot niyan? Oo, sige, itaas niyo lang inyong kamay ng isang beses sa Diyos at tingnan niyo kung anong naibubunsod nito. Kung itataas niyo ang inyong kanang kamay sa mga korte, pagkatapos manunumpa kayo ng kasinungalingan at tingnan niyo kung anong mangyayari sa inyo, uhulihin kayo dahil doon. Sige, itaas niyo ang inyong kamay sa Diyos at kayo'y manumpa. At pagkatapos, masdan niyo ang Espiritu Santo na hindi ba't mahuhuli kayo. Kapag ang Diyos ay nasa pintuan ng inyong puso, kayo'y ay gumawa ng inyong desisyon. Narito na kayo sa Kadesh Barnea. Sa ibayo ay naroon ang bawat pagpapala na ipinangako ng Diyos sa inyo. Sa ibayo naroon ang makalumang revival. Naroon ang kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kagandahang loob, kaamuan, pagtitiis na nakalatag na mismo sa harapan niyo. At ayaw niyo itong angkinin. Ito'y sa inyo. Ipinangako ito ng Diyos sa inyo. Inaasam niyo ba ito? Meron po bang pamilya rito na nasa bingit na ng pagkawasak? Kayo ngay nagtatalo-talo at nagbabangayan sa isa't isa. At alam niyo na hindi niyo dapat ginagawa yun. Kayo ngay nahihiya dahil sa mga kinilos niyo sa harap ng inyong asawang babae o sa inyong asawang lalaki at ninanais niyo na ang Diyos sa gabing ito. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay bigyan kayo ng biyaya para magtagumpay na maiyakbay niyo ang inyong bisik sa asawa niyong lalaki o asawa niyong babae at sasabihin, mahal, sa biyaya ng Diyos mula sa gabing ito. Ito ang ating desisyon. Mamumuhay ako para sa Diyos. Itaas niyo ang inyong kamay. Meron po ba riyan na ganitong pamilya? Sige't ang lahat po habang nakayuko ang inyong ulo ngayon, itaas niyo lang inyong kamay. Pinasasalamatan ko na wala. Pero kung meron, alam ng Diyos kung paano ayusin ang lahat ng mga bagay. Meron po ba rito ngayong gabi na may sakit ng matagal na panahon at marahil kayo tila ipinanalangin na pero wala kayong pananampalataya para managumpay? Pero ngayon, hayat kailangan niyong magpasya. Panginoong Diyos, mula sa mismong oras na ito, ako'y maglilingkod na sa iyo. At lalabas ako mula rito na pinapatotoo ang biyaya ng Diyos na sa kanyang mga latay ay ako'y pinagaling. At akin po itong sasampalatayanan mula sa gabing ito. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka at ikaw, napakainam, siya nga, ipapanalangin ko kayo maya-maya. Ihilingin ko sa Diyos na ipagkalubi ito sa inyo. Iniisip ko nga ngayong gabi, kung may isa riyan na hindi Kristiyano, ang nagnanais na lumapit sa may altar at lumuhod, bukas ang altar. Kung gusto niyong manalangin ng hayagang pananalangin sa Diyos, bukas po ang altar. Para sa tumalikod sa pananampalataya o sa taong naliligaw ang landas, sino ka man, ang altar ay bukas. Kayo po'y malugod na tinatanggap. Narito na kayo sa Kadesh, meron ng paghatol. nakatayo ang Diyos na nakaunat ang bisig, handa, ang tao na yan na may sakit ay nagnanais na tumayo para hayagang magdeklara sa publiko na kanilang tinatanggap si Kristo bilang kanilang tagapagpagaling at sasabihin, mula sa gabing ito, sasampalatayanan ko ang Diyos at mananalangin ako para sa kanila. Kung mamarapatin nyo, sige, tumayo lang kayo. Sige, tatlo po ang nakatayo. Manatili lang kayong nakatayo kung maaari. Ngayon, makalangit na Ama, habang sila'y nakatayo, ang Espiritu Santo ay kanina pang nangungusap. At dalangin ko sa iyo, makalangit na Ama, na ang iyong kaawaan ay may pagkaloob sa lalaking ito sa kanilang dalawa. At sa babae, at sa isa pang lalaki na ito na nakatayo. O walang hanggang Diyos, sa latay ng Panginoong Yesus Kristo, sila'y pinagaling na. Diyos, iyo pong pinababa ito, ginawa mong realidad sa mga tao. At dalangin ko, Panginoon, sinabi mo, walang sino man na makalalapit sa akin, maliban ang aking Ama'y palapitin siya. At ngayon, ang Espiritu Santo'y nangusap sa kanila, at wala nang ibang bagay ang maaaring gawin. Nagpasya na sila, at ngayong gabi ay tinatanggap kanila bilang kanilang tagapagpagaling. At sila'y lalabas ng tabernakulong ito, nananampalataya na sila'y magiging normal at magaling na. Panginoon, hindi nga ito mabibigo, gaya ng kung paano na ang Diyos ay di nabibigo. Napagtatanto namin na walang tawang ihigit sa kanyang salita. At ngayong gabi, sila po'y nananampalataya at sila'y tumanggap na. At matanggap po nila ito, Panginoon, habang itinadalangin ko ang panalangin na ito ng pananampalataya para sa kanila. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Maaari na kayong maupo. Pagpalain kayo ng Diyos, sampalatayaan ninyo ito ng buong puso ninyo. At ang inyong mga suliranin ay tapos na. Ilan po ang umiibig sa kanya at nagnanais na magmarcha patungong Siyon kasama siya? Patingin po titas niyo ang mga kamay niyo. Napakainam po. Kahit nasa linpang iglesia kayo nabibilang. Sige, tumayo na tayo ngayon habang inaawit natin ang Take the Name of Jesus with you. Sige, kapatid na babae, ibigay mo lang sa amin ang ngayon bumaling po kayo at sige at makipagkamay sa mga malapit sa inyo. Umabot lang kayo at makipagkamay. Lahat ng umiibig sa Kanya ng sukdulan ng buong puso nyo, ng buong kaluluwa nyo, ng buong isipan nyo, ng buong kalakasan nyo, itaas nyo ang inyong kamay ng pagganito at sabihin, puri ng Panginoon. Mainam po, sige po, ngayon.